Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δοξολογίες 2 και 3 του Φέδωνα Καλοθεράκη.
Αν και Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Ακούμε το «Αγάπη θαυμαστή» από το συγκρότημα «Η Λυτρωμένη».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε ένα καινούριο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Αρχίζουμε τη μελέτη του βιβλίου των Παροιμιών. Το βιβλίο των Παροιμιών ταξινομείται στα ποιητικά βιβλία. Το βιβλίο του Ιώβ, οι Ψαλμοί, οι Παροιμίες, ο Εκκλησιαστής και το Άσμασμάτων όλα ανήκουν στο ίδιο πακέτο και έχουν γραφτεί σαν εβραϊκή ποίηση. Ο Σολομώντας είναι ο συγγραφέας των τριών από αυτά τα ποιητικά βιβλία. Του βιβλίου των Παροιμιών, του Εκκλησιαστή και του βιβλίου Άσμασμάτων. Οι παροιμίες είναι ένα βιβλίο σοφίας. Ο Εκκλησιαστής είναι ένα βιβλίο αφροσύνης, τα λέγαμε. Δείχνει τη ζωή χωρίς Θεό. Το άσμασμάτων είναι ένα βιβλίο αγάπης. Η αγάπη είναι το ευτυχισμένο ενδιάμεσο μεταξύ της σοφίας και της ανοησίας. Ο Σολομώντας ήταν ειδικός σε όλα αυτά τα θέματα. Ο Λόγος του Θεού λέει γι' αυτόν, είπε 3.000 παροιμίες και έγραψε 1.005 ποιήματα. Διαβάζουμε στο βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαιο 4 και δάφια 32. Από τα 1.005 τραγούδια που έγραψε, έχουμε μόνο το ένα. Και στην πραγματικότητα, έχουμε πολύ λίγες από τις παροιμίες του. Διαβάζουμε στο ίδιο μέρος, μίλησε για όλα τα δέντρα, από το μεγαλόπρεπο κέδρο του Λιβάνου, ως το ταπεινό ίσωπο που φυτρώνει στις ρίζες των Μαντρότυχων. Μίλησε ακόμα για τα ζώα, τα πουλιά, τα αρπετά και τα ψάρια. Έρχονταν από όλα τα έθνη να ακούσουν τον Σολομώντα και μιλούσε με σοφία. Έρχονταν αντιπροσωπείες από όλους τους βασιλιάδες της γης, οι οποίοι είχαν ακούσει για τη σοφία του. Τα διαβάζουμε όλα αυτά στο πρώτο βιβλίο του Βασιλέων, κεφάλαιο 4 και δάφια 33-34. Στο βιβλίο των παροιμιών διαβάζουμε τη σοφία του Σολομώντα. Η παροιμία είναι ένα γνωμικό που μεταφέρεται από τον έναν στον άλλον και μεταδίδει μια συγκεκριμένη αλήθεια με τρόπο δεικτικό και περιεκτικό. Οι παροιμίες είναι μικρές προτάσεις που εκταμιεύονται από μακρόχρονες εμπειρίες. Η παροιμία είναι μια αλήθεια που εκφράζεται με τρόπο εύκολο να το θυμάται κανείς, μια φιλοσοφία βασισμένη στην εμπειρία και ένας κανόνας συμπεριφοράς. Οι παροιμίες έχουν ονομαστεί από φθέγματα, γνωμικά, ρίσεις. Το εδάφιο κλειδί αυτού του βιβλίου βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο. Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Οι ανόητοι περιφρονούν τη σοφία και διδαχή. Διαβάζουμε στο βιβλίο των παροιμιών, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 7. Δεν υπάρχει εμφιβολία ότι η Μέση Ανατολή και όλες αυτές οι αρχαίες χώρες ήταν η πηγή αυτών των παροιμιών. Πιθανόν ο Σολομώντας να συγκέντρωσε πολλές από αυτές από άλλες πηγές. Ήταν ο συντάκτης όλων αυτών και ο συγγραφέας μερικών από αυτές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια θεόπνευστη καταγραφή παροιμιών που είναι είτε του Σολομώντα είτε προέρχονται από άλλες πηγές, αλλά ο Θεός έχει θέσει πάνω τους τη σφραγίδα του. Πολλοί έχουν προσέξει ότι υπάρχει μια αλλαγή αντωνυμίας στο βιβλίο από το δεύτερο πρόσωπο στο τρίτο πρόσωπο από κάποιο σημείο και ύστερα. Το συμπέρασμα αυτών είναι ότι οι παροιμίες που χρησιμοποιούσαν το δεύτερο πρόσωπο ήταν παροιμίες που ο Σολομώντας διδάχτηκε από τον δασκάλο του και οι παροιμίες που χρησιμοποιούσαν το τρίτο πρόσωπο γράφτηκαν από τον ίδιο τον Σολομώντα. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο βιβλίο των παροιμιών και στις παροιμίες άλλων συγγραμμάτων. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν εκπληκτικοί στην κατασκευή παροιμιών, ιδιαίτερα οι γνωστικοί ποιητές, οι οποίοι κάνουν ένα πολύ έξυπνο λογοπαίγνιο με όλα αυτά που θέλουν να πούν. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα γνωρίσματα του βιβλίου των παροιμιών που νομίζω θα πρέπει να προσέξουμε. Πρώτον, οι παροιμίες, το βιβλίο των παροιμιών, δεν περιέχουν αντιεπιστημονικές δηλώσεις ή ανακριβείς παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, πρόσεχε ακόμα πιο πολύ τις μύχες σκέψης της καρδιάς σου, γιατί από αυτήν καθορίζεται η ζωή. Διαβάζουμε στο βιβλίο των παροιμιών, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 23. Αυτή είναι μια αξιοσημείωτη δήλωση, επειδή κάπου 2.700 χρόνια αργότερα, ο Χάρβεϊ ανακάλυψε τη σπουδαιότητα της καρδιάς και το αίμα κυκλοφορεί και είναι η καρδιά που είναι η αντλία του αίματος. Σε αντίθεση με αυτό, σε ένα από τα απόκριφα βιβλία που λέγεται «Η Επιστολή Βαρνάβα» αναφέρει το μυθικό Σφήνικας, το πουλί που ξαναγεννιόταν από τις τάχτες του. Τέτοιους μύθους δεν βρίσκουμε στο βιβλίο των παροιμιών, ούτε πουθενά αλλού στη βίβλο. Είναι περίεργο ότι σε ένα τέτοιο αρχαίο βιβλίο που περιέχει εκατοντάδες παροιμίες, δεν εμφανίζεται ούτε μία τέτοιου είδους αντιεπιστημονική κοτσάνα. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να προειδοποιήσει οποιονδήποτε σκεπτόμενο άνθρωπο για το γεγονός ότι το βιβλίο των παροιμιών είναι θεόπνευστο. Η δεύτερη παρατήρησή μου. Το βιβλίο των παροιμιών είναι ένα βιβλίο που βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Από ηθικής πλευράς μιλάμε. Απλά, δεν πρόκειται να βρεις στις σελίδες του τα ανήθικα γνωμικά που εμφωνίζονται σε άλλα συγγράμματα. Παραδείγματος χάρη, ο Ιουστίνος, ο μάρτυρας, είπε ότι ο Σωκράτης ήταν ένας χριστιανός προ-Χριστού, κάτι που φυσικά θα ήταν ακατόρθωτο. Και θαυμαστές του λένε ότι απεικονίζει μια υψηλή αντίληψη ηθών. Παρ' όλα αυτά, ο Σωκράτης έδινε πίσω οδηγίες στις πόρνες για το πώς να συμπεριφέρονται. Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτόν είναι ότι ήταν αμοραλιστής. Το τρίτο πράγμα είναι ότι οι παροιμίες σε αυτό το βιβλίο δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους. Ενώ οι ανθρώπινες παροιμίες συχνά αντιτίθεται η μία την άλλη και μπορείς να βρεις μια παροιμία για την κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, το ότι πληρώνεις παίρνεις είναι αντίθετο με τα καλύτερα πράγματα της ζωής είναι δωρεάν. Παίρνοντας χάρη, λέμε όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Αν με μεριά λέμε το γοργόν και χάριν έχει. Οι ανθρώπινες λοιπόν παροιμίες αντιτίθεται η μία την άλλη, επειδή οι ιδέες των ανθρώπων διαφέρουν. Αλλά δεν υπάρχει η αντίθεση στο βιβλίο των παροιμιών, επειδή είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Ενώ το βιβλίο των παροιμιών φαίνεται να είναι μια συλλογή απογνωμικά, χωρίς καμιά ιδιαίτερη φροντίδα για μεθοδική ταξινόμηση, μερικοί από εμάς πιστεύουμε ότι λέει μια ιστορία που θα τη δούμε καθώς προχωράμε στη μελέτη μας. Είναι η εικόνα ενός νεαρού που ξεκινάει τη ζωή του. Παίρνει το πρώτο του μάθημα στο βιβλίο των παροιμιών, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 7, που είναι το κλειδί του βιβλίου. Η συμβουλή που δίνει το βιβλίο των παροιμιών υπερβαίνει όλες τις εποχές. Είτε κάποιος ζει στην Παλιά Διαθήκη, είτε στην Καινή Διαθήκη, οι αλήθειες ισχύουν για πάντα. Έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο είναι για τον καθένα. Κάποιος μπορεί να έχει αντίρρηση. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το βιβλίο για το Ευαγγέλιο, θα πει. Κι όμως υπάρχει. Αυτός ο οποίος δίνει τη σοφία, αυτός στον οποίον ανήκει η σοφία, δεν είναι κανένας άλλος παρά ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το βιβλίο δεν είναι ένα ετερογενές μείγμα από άσχετες δηλώσεις. Ούτε μια ομιλία ηθικοπλαστική. Είναι ένα βιβλίο που έχει νόημα. Έχει ταξινόμηση και οργάνωση. Ο Σολομών έχει κάτι να πει για διδασκαλία του. Επιπλέον διαβάζουμε, ο εκκλησιαστής υπήρξε σοφός και δίδαξε στο λαό τη γνώση. Ζήγησε, ερεύνησε, αναθεώρησε πολλές παροιμίες, διαβάζουμε στο βιβλίο του εκκλησιαστού, κεφάλαιων 12 και εδάφιο 9. Εδώ είναι κάτι που θα κάνει το βιβλίο των παροιμιών μια συναρπαστική εμπειρία για μας. Υπάρχει παροιμίες, ένα σύντομο σκίτσο για κάθε χαρακτήρα στη βίβλο. Θα προτείνω μερικούς από αυτούς, αλλά σίγουρα θα θελήσεις να ανακαλύψεις κι άλλους. Επίσης νομίζω ότι θα βρεις πως υπάρχει μια παροιμία για καθένα από τους φίλους σου και τους γνωστούς σου. Αλλά καλύτερα να μην μπει σε μερικούς από αυτούς καμιά παροιμία που τους ταιριάζει. Υπάρχει μια παροιμία για τον καθένα από εμάς που μπορούμε να χαμογελούμε καθώς μελετούμε το βιβλίο αυτό. Η λογοτεχνική μορφή αυτών των παροιμιών είναι δύστιχα. Οι δύο ρήτρες των δυστίχων γενικά σχετίζονται μία με την άλλη με ένα σύστημα το οποίο ονομάζεται παραλληλισμός, σύμφωνα με την εβραϊκή ποίηση. Η εβραϊκή ποίηση δεν έχει ομοιοκαταληξία ή μέτρο όπως η δική μας ποίηση. Αλλά έχουν εντοπιστεί τριών ειδών παραλληλισμοί. Ο πρώτος είναι ο συνώνυμος παραλληλισμός. Εδώ η δεύτερη φράση επαναλαμβάνει αυτό που είπε η πρώτη φράση. Εκφράζει την ίδια σκέψη αλλά με διαφορετικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, ποινές είναι έτοιμες για τους χλεβαστές, κεραυδισμοί για τον ανόητον τυράχη, διαβάζουμε στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 19 και εδάφιο 29. Μετά έχουμε τους αντιθετικούς παραλληλισμούς. Εδώ μια αλήθεια που είναι θετικά δηλωμένη στην πρώτη φράση γίνεται πιο δυνατή στη δεύτερη φράση που αντιπαραβάλλεται με μια αντίθετη αλήθεια. Πάντως χάρη, στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 19, «Η ζωή των δικαίων είναι σαν φως που λάμπει, ενώ τον ασεβών η ζωή λιχνάρι που έχει σβηστεί». Μπορείτε να καταλάβετε ότι η δεύτερη δήλωση εκφράζει την ίδια αλήθεια, αλλά με αντίθετο τρόπο, κάνοντας έτσι μια σύγκριση. Ο τρίτος τρόπος παραλληλισμού είναι ο συνθετικός. Η δεύτερη φράση αναπτύσσει τη σκέψη της πρώτης. Σαν λιονταριού είναι βρυχή θυμός, του βασιλιά ο θυμός. Όποιος τον εξοργίζει, τη ζωή του χάνει. Στο κεφάλαιο 20 διαβάζουμε το εδάφιο 2. Είναι λοιπόν μια ανάπτυξη του ιδίου θέματος. Τώρα, θα πρέπει να δούμε λιγάκι αυτό το βιβλίο στο ιστορικό του πλαίσιο. Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα προϊόντα της αρχαίας εβραϊκής θρησκευτικής λογοτεχνίας είναι μια ομάδα κειμένων που είναι γνωστή ως σοφιολογική γνωμική γραμματεία. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τα κανονικά βιβλία των παροιμιών του εκκλησιαστή και μερικούς ψαλμούς, αλλά επίσης και κάποια άλλα απόκριφα ή δευτεροκανονικά, τα βιβλία Σοφία Σιράχ, Σοφία Σολομόντος, το Βιτ και το δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων, όπως και τμήματα μερικών ψευδεπίγραφων βιβλίων. Αυτά τα κείμενα διαφύλαξαν υπό διάφορες μορφές τα αποφθέγματα ολόκληρων γενιών σοφών ανθρώπων και δημιούργησαν μεταξύ των Εβραίων μια διδακτική παράδοση που είχε απλώσει βαθιά τις ρίζες της στην αρχαία Μέση Ανατολή. Σε κάπως παλαιότερα χρόνια, η σοφιολογική γραμματεία της Μέσης Ανατολής τοποθετείται στον 6ο ή 5ο π.Χ. αιώνα. Αλλά τα ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών ανέτρεψαν αυτή τη χρονολόγηση. Στην Ιππούρ της Μεσοποταμίας ήρθαν στο φως πλακίδες με διδακτικό περιεχόμενο του τύπου του βιβλίου των παροιμιών που ανάγονται στη τρίτη χιλιετίδα π.Χ. Στην Αίγυπτο η σοφιολογική λογοτεχνία ανθούσε ήδη κατά τη μέση δυναστική περίοδο, δηλαδή μιλάμε το 2000 π.Χ. Πλησιέστερα γεωγραφικά προς τον Ισραήλ, τα πλούσια ευρήματα της Ουγγαρίτ περιλαμβάνουν και διδακτικά κείμενα που παρουσιάζουν μορφολογική συγγένεια με την εβραϊκή γραμματεία και χρονολογούνται πριν από τον 15ο αιώνα π.Χ. Βλέπετε, η οικονομική ευμάρεια επί της βασιλείας του Σολομώντα προσέφερε το κατάλληλο πλαίσιο για την άνθηση των καλών τεχνών και της λογοτεχνίας. Η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής ήταν φυσικά φοινικικό μάλλον παρά ισραηλίτικο επίτευγμα. Αλλά καθαρότερα ισραηλίτικου χαρακτήρα ήταν η καλλιέργεια του πνεύματος, του γραπτού λόγου και της μουσικής. Άμεσα με το πρόσωπο του Σολομώντα ήταν συνδεμένη η ανάπτυξη της σοφιολογικής λογοτεχνίας, όπως είπαμε. Το βιβλικό κείμενο δίνει την πληροφορία ότι ο Σολομών ελάλησε 3.000 παροιμίες και ο δές του ήταν 1.005. Η φήμη του σαν ποιητή ψαλμών ξεπέρασε τα όρια του Ισραήλ. Αυτής της λογοτεχνικής άνθησης προϊόν είναι λοιπόν αυτό το βιβλίο των παροιμιών. Τώρα, ποιο είναι το μήνυμα του βιβλίου αυτού? Το μήνυμα του βιβλίου έχει σαν βασικό σκοπό να θέσει σε χτυπητή αντίθεση τις συνέπειες της σοφίας και της αφροσύνης στη ζωή του ανθρώπου. Σύμφωνα με την κοινή παράδοση της αρχαίας Μέσης Ανατολής, η εβραϊκή αντίληψη της σοφίας ήταν πρακτικού χαρακτήρα. Αντικείμενο της σοφιολογικής γραμματείας της Μέσης Ανατολής είναι η διερεύνηση των προβλημάτων της ανθρώπινης ζωής και η αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζεται η επιτυχία και η ευτυχία στη ζωή. Η εβραϊκή λέξη χοχμά, που αποδίδεται ως σοφία, μπορεί επίσης να αποδοθεί ως η τέχνη της επιτυχίας. Για τον Ισραηλίτη όμως, η σοφία, με την πλήρη της έννοια, σαν πηγή της έχει το Θεό. Συνεπώς τη σοφία, όπως την αντιλαμβάνεται ο Ισραηλίτης, υπάρχει ένα θρησκευτικό συστατικό στοιχείο. Γι' αυτόν δεν είναι νοητή η διχοτόμηση της σοφίας σε διανοητική και πρακτική. Έτσι στο βιβλίο των παροιμιών, όλοι οι τομείς της ανθρώπινης ζωής, η επαγγελματική ενασχόληση του ανθρώπου, οι σχέσεις του στον οικογενειακό κύκλο, η συμπεριφορά του απέναντι σε φίλους και εχθρούς, οι υποχρεώσεις του ως πολίτης, η αντίδρασή του στον πλούτο και στη φτώχεια, ο τρόπος με τον οποίο πειθαρχεί σκέψεις, αισθήματα και λόγους, η ανταπόκρισή του στους πειρασμούς, τις ευκαιρίες και τις ευθύνες της ζωής. Αυτά όλα είναι η σφαίρα στην οποία έχουν εφαρμογή οι κανόνες της σοφίας. Αλλά αυτά όλα δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Αποτελούν μια ενότητα με συνδετικό κρίκο στην αρχή του βιβλίου, όπως διαβάζουμε, η αρχή της σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Δηλαδή, η ορθή τοποθέτηση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Τέλος, φίλοι μου, ας ρίξουμε έστω και μια φευγαλαία ματιά στα περιεχόμενα του βιβλίου. Στα πρώτα 6 εδάφια έχουμε τον τίτλο του βιβλίου και το σκοπό της συγγραφής του. Μετά, από το εδάφιο 7 του πρώτου κεφαλαίου μέχρι το 9ο κεφάλαιο, εδάφιο 18, έχουμε ένα τμήμα που αποτελείται κυρίως από μικρά ποίηματα που δείχνουν την αξία της σοφίας και την ανταμοιβή της σε σχέση με διάφορα προβλήματα και περιστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Μετά αρχίζουν οι παροιμίες του Σολομώντα. Το μεγαλύτερο αυτοτελές τμήμα του βιβλίου αποτελείται κυρίως από δύστιχα, με κύριο θέμα στο πρώτο μέρος του, στα εδάφια, στα κεφάλαια, 10 με 15, την αντίθεση μεταξύ του δίκαιου άνθρωπου και του πονηρού. Και το δεύτερο τμήμα, το οποίο αρχίζει από το κεφάλαιο 16 μέχρι το κεφάλαιο 22. Αυτό το τμήμα μας δείχνει τις ευθύνες του ανθρώπου στις διάφορες σφαίρες της ζωής μέσα σε έναν κόσμο που τον δημιούργησε και τον κυβερνά ο Θεός. Μετά έχουμε το πρώτο βιβλίο των σοφών. Είναι από το κεφάλαιο 22 μέχρι και το κεφάλαιο 24. Παροιμίες που παρουσιάζουν κάποια διαφορά ύφους από το προηγούμενο τμήμα, με αμεσότερα και προσωπικού χαρακτήρα λόγια. Μετά έχουμε το βιβλίο των σοφών, δεύτερο βιβλίο σοφών, όπου έχουμε συμβουλές προσωπικού χαρακτήρα, τα κεφάλαια 24 και εδάφια 23 με 34. Μετά έχουμε τη δεύτερη συλλογή παροιμιών του Σολομώντα, που αντιγράφτηκαν από ανθρώπους του Έσδρα. Οι παροιμίες αυτές είναι λιγότερο ομοιόμορφες σε μήκος και με αραιότερη χρήση του ανθετικού παραλυσμού, ο οποίος ανθετικός παραλυσμός χαρακτηρίζει τα κεφάλαια 10 με 22, αλλά εδώ σε αυτό το τμήμα, από τα κεφάλαια 25 μέχρι το κεφάλαιο 29, δεν το βρίσκουμε τόσο συχνά. Μετά έχουμε τους λόγους του Αγούρ. Οι παροιμίες αυτού του τμήματος παρουσιάζουν σημαντική διαφορά περιεχομένου και ύφους από τα άλλα τμήματα του βιβλίου, είναι το κεφάλαιο 30. Μετά έχουμε τους λόγους του βασιλιά Λεμουέλ σχετικά με τις ευθύνες και τα καθήκοντα του ηγεμόνα, είναι το κεφάλαιο 31. Και μετά έχουμε το ποίημα με θέμα την ιδεώδη σύζυγο, που είναι στο κεφάλαιο 31, τα εδάφια 10 με 31. Και εκεί κλείνει το βιβλίο. Φίλοι μου, σας αποχαιρετώ με αυτή την σύντομη εισαγωγή στο βιβλίο των παροιμιών και ας κρατήσουμε την αρχή ότι η αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Ας έχουμε το φόβο του Θεού στην καρδιά μας, ώστε ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους σοφούς. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.